spune mai departe, Doamne, vorbește căci robii Tăi ascultă. Spunea bine fratele Daniel aici, de multe ori ne este frică de răspunsul Domnului, că s-ar putea să nu fie potrivit cu voia noastră. Am stat de vorbă cu tineri și am întrebat, a spus înaintea Domnului căsătoria voastră? Și unii au zis da, alții au zis nu. Pentru că la unii le e frică, da, dacă Domnul spune nu. Dragii mei, viața noastră este foarte interesantă. Mă gândeam la cântarea care s-a cântat. Prima strofă spunea, am găsit fericirea. Și a doua strofă deja zice, când furtuna vine peste mare. Vedeți dumneavoastră, noi avem în viață urcușuri și coborâșuri, munți și văi, biruințe și înfrângeri. Se aude și la balcon acolo în spate? Băieții de la balcon, mă auziți și voi? Sănătate și boală, loc de muncă, unii ori totul e bine, alte ori ajutor de șomaj, vremuri de libertate, vremuri de prigoană, sunt momente când ai bani puși deoparte, sunt momente când trebuie să împrumuți, sunt momente când copiii te ascultă, stau frumos pe bancă, frumos pe bancă și sunt momente când îți pleacă în lume. Dragii mei, mesajul pe care Domnul l-a pus pe inimă pentru seara aceasta este cum să te pregătești în zilele bune pentru zile rele. Cum să te pregătești în zilele bune pentru zile rele. La școală sunt cursuri, nu? Și apoi vine perioada testelor și am observat și sunt persoane, sunt elevi, sunt tineri care încearcă în ziua dinaintea testului să parcurgă 6 luni de cursuri de facultate sau 4 luni de cursuri. Și n-ai cum? Dar ai vrea să iei aceeași notă cu cel care a fost la cursuri, care a învățat, care și-a rost coatele, cum se spune. Nu? Dragii mei, așa este și în pocăință. Sunt momente când Dumnezeu ne vorbește, ne învață, așteaptă să creștem spiritual și la un moment dat îngăduie furtună. Mesajul acesta pe care Domnul l-a pus pe inimă a pornit în urmă cu aproximativ 6-7 zile, când am primit un mesaj pe telefon de la un frate care mi-a mai scris și altă dată să ne rugăm pentru că are cancer. Și apoi mi-a zis, frate Cristi, sunt bine, Dumnezeu a lucrat, sunt bucuros. Și acum vine un mesaj care spune așa, frate Cristi, cancerul a recidivat. Mâine merg la analize. Și așteptam să văd ce o să spună despre analize. Și când s-o întors de la analize, mi-a mai dat un mesaj și a spus, doctorii mi-au spus că mai am 2 luni de trăit. Am 2 fete acasă. Am o soție cu care mă înțeleg bine. Frate Cristi, nu vreau să mor. Ce să fac? Îmi este frică de moarte. Dragii mei, dumneavoastră și eu suntem astăzi liniștiți aici în biserică și ne uităm unul la altul că nu suntem în situația asta. Imaginați-vă ce ați face dacă ați mai avea 2 luni de trăit. Îmi spunea băiatul ăsta, frate Cristi, mă pasă unele stări. L-am trimis la mărturisire, l-am sfătuit să ia legătura cu cineva pentru mărturisire. Dar mă gândeam la mine, e ușor să dau sfatul, dar să fiu în situația lui. Dragii mei, uneori vine furtuna și nu este anunțată furtuna aceasta. Că dacă am ști că peste 3 luni se întâmplă ceva, măi, intru și mă pregătesc. Uneori Dumnezeu anunță, alteori nu anunță. În urmă cu 2 ani stăteam în Londra la masă cu un prieten bun, cu un frate, cu multe planuri pentru viața asta. Un om înzestrat de Domnul cu capacitate deosebită, să organizeze, să facă, să muncească. Toate mergeau strună. Săptămâna trecută am participat la priveghiul lui, 37 de ani. Soția a născut în urmă cu o lună. 37 de ani. Pentru el nu e greu că a plecat. Și cred că a plecat cu Domnul. Dar pentru cine a rămas, a trebuit să dau mâna cu soția lui lângă sicriu. Ce poți să-i spui unei astfel de femei, unei astfel de ființe zdrobite, nu? Ce poți să le spui la acei copii? Dragii mei, spunea cineva, mie nu mi-e frică de vremea rea. Teama mea este pentru vremea bună. Că au zis David la un moment dat îndrăsneț, așa, au zis, când îmi mergea bine, ce ziceam? Nu o să mă clatin niciodată. O să fie tot bine. O să fie tot frumos. Frații surori, nu o să fie tot bine, nu o să fie tot frumos, ne stau vremuri grele în față și din punct de vedere mondial, din punct de vedere global, dar pot să fie vremuri grele și pentru familia ta. și pentru copiii tăi. Haideți să vedem cum ne putem pregăti pentru astfel de vreme. Mă uitam la Corneliu aici în textul care s-a citit. Soldat roman, nu? Sutaș, din ceata de ostaș, numită italiană. Om, dragii mei, care putea să zică, nu-mi trebuie mie Dumnezeu acum, am salar. Din punct de vedere fizic, cred că arăta excepțional. N-a angajat soldații, n-a angajat romanii orice soldați. Antrenați, bine văzuți, apreciați, nu? Sănătos. Și omul ăsta, nu știu ce vreme grea o fi venit peste el mai târziu, că Biblia nu spune. Dar Biblia ne spune ce făcea omul ăsta în vremea bună. Și vreau să ne uităm la trei lucruri pe care el le-a făcut și apoi cu câteva exemple din Scriptură să întărim aceste lucruri, dragii mei. E foarte important și vreau să repet acest lucru. Ceea ce faci în vremea bună te va ține în picioare în vremea rea. În primul rând și primul sfat pe care Domnul ne-l dă și Biblia ne dă, atenție la coloana vertebrală. În vremea bună. Poate că de acum spui asta, că doar toți avem coloană. Dragii mei, Biblia spune despre Corneliu că era un om cucernic, temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. Vreau să citesc despre trei tineri din Daniel, capitolul 3, cu 8, te rog să afișezi. Să vedeți și acești tineri cu coloană vertebrală. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme câțiva caldieni s-au apropiat și au pârât pe iudei. Pe unii cu asta se ocupă, cu pâra. Ei au luat cuvântul și au zis împăratului, să trăiești împărate, ai dat o poruncă, da? Ca toți care vor auzi să se arunce cu fața la pământ, să se închine chipului de aur. Dar sunt niște iudei, versetul 12, cărora le-ai dat în grijă ținuturile. Oameni care nu țin seama deloc de tine, împărat. Ei nu slujesc Dumnezeilor tăi și ascultați. Și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Dragii mei, a venit o vreme a probei pentru acești trei tineri și vreau să vă subliniez ceva foarte interesant aici. Ei nu și-au făcut rost de coloană vertebrală atunci, în ziua aceea. Cu câțiva ani în urmă, veniseră gata, pregătiți, gata să stea drepți în fața oricui din Ierusalim în Babilon. Primul lor test a fost în Daniel 1, că testele vin treptat, nu? Nu-i dau la băiatul meu de clasa 1-a integrale, nu? Îi dai mai întâi adunări și scăderi. Mai întâi Daniel 1, apoi Daniel 3, apoi Daniel 6 și apoi ajungi la Daniel 12, nu? Unii direct la 12 ar sări. Iar tu, Daniel, du-te și te odihnește. O, până la odihnă sunt multe teste. Cui cine stă în vacanța de vară, dragii mei, dintre studenți odihniți și bucuros? Ăla care are bacul în toamnă, nu? Ăla nu are cum să fie bucuros. Ăla care nu are note bune la examen, așa cum pot să mă odihnesc, nu? Începe un alt an, nu? Dragii mei, termenul acesta de a avea coloană vertebrală nu înseamnă altceva decât de a avea demnitate. A fi un om cu coloană vertebrală înseamnă a nu fi dus de vânt încoace și încolo. Și spunea apostolul, nu? Să nu fiți oameni care sunt duși de vânt de orice învățătură, a nu fi dus de val, a avea principii. Să știți că nu a fost ușor pentru Corneliu, dragii mei. Mă gândeam așa la noi aici la biserică, e foarte ușor să fii sfânt între sfinți. E foarte ușor să stai în picioare când stau toți în picioare. Dar pentru Corneliu nu a fost ușor, toți erau romani. Toți poate făceau fel și fel de jocuri, de glume, toți făceau fel și fel de păcate. Și Corneliu se detașa de ei și risca poate să-și piardă locul de muncă, risca poate să fie concediat. Și totuși Corneliu zis, eu vreau să am teama aceasta de Dumnezeu care să mă facă să am principii deosebite. Mă gândeam, dragii mei, la cei trei tineri, dragii mei, nu a fost ușor pentru ei să stea în picioare. Că nu a fost, dacă erau numai trei evrei, era simplu textul, nu? Era foarte simplu. Și vă mai spun ceva. Pentru noi care citim cartea Daniel, e foarte simplu. Citești, o închizi și ai plecat mai departe la servici. Pentru că noi știm finalul. Noi știm că Dumnezeu îi salvează din cuptor. Ei nu știau lucrul ăsta. Noi când citim cartea Iov, e ușor că știm finalul. Când citim Iosif, știm finalul. Dar Iosif când a fost în pușcărie și a stat drept înaintea acelei femei și nu s-a închinat înaintea ei. Și nu a făcut pact cu păcatul. El nu știu ce urmează. Noi știm, a urmat închisoarea, apoi ridicarea lui. Dragii mei, oamenii aceia trăiau în prezentul acela.
Dumnezeu astăzi te cheamă, nu știu unde ești, la servici, la locul de muncă, între vecini. Să ai tăria aceasta, să stai în picioare, să trăiești sfânt când alții trăiesc în păcat. Să spui adevărul când alții mint. Să-ți respecti părinții când alții le întorc vorbele înapoi. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu ne spune aici atât de frumos în cartea Daniel. Dumnezeu stă în cuptor cu cei care au stat în picioare în Valea Dura pentru ei, pentru El. Uitați-vă în lumea care trăim, este o vale a închinării. O vale a idolatriei, închinare în fața banului, închinare în fața idolatriei, a modei, a imoralității, a sportului. Și Pavel spunea în Romani, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Nu-i doar chipul din Valea Dura, care a fost poate dărâmat la un moment dat. O rămas, dragii mei, și diavolul ia chipuri diferite. Și pe unul prinde cu ceva, pe altul prinde cu altceva. Și nu poate sta nici la biserică fără telefon. Pentru unii telefonul e închinare la idoli. Pentru alții meciurile. Eu m-am zis un prieten, frate Crist, de ce ești necăjit? Dar de ce ești necăjit? Păi în fiecare zi, nu mai știu ziua, avem seara de rugăciune la mine acasă. Și m-a dat cineva mesaj din frații cu care vin și a zis, azi nu pot că joacă Steaua, nu pot să vin că joacă Steaua. Păi dragii mei, dacă Steaua e mai sus decât Domnul Iisus, e clar că te închini în fața chipului acelui veac, nu? Oamenii fac orice ca să placă, dragii mei, stăpânul acestui veac. Ascultați ce spune Biblia despre Iisus Hristos, Ioan 14 cu 30. Pentru că și Iisus a fost provocat cu această închinare, cu această ispită. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. Dar ce frumos! El n-are nimic în mine. Dragii mei, e atât de greu să stai de vorbă cu cineva care te-a cumpărat cu ceva. Știți că cele mai scumpe lucruri sunt alea care le primești gratis. Și sunt astfel de oameni care vor să prindă ori un slujitor, ori pe cineva, să-i dea ceva. Nu spune că e în numele Domnului, că nu pentru aia dă. Ar vrea să-i facă ceva, ca peste ani de zile să-l aibă la mână. O zis Iisus Hristos, diavolul vine, vrea să mă aibă la mână, dar n-are cu ce. Pentru că eu trăiesc în sfințenie. Doamne, ajută-ne și pe noi să facem la fel. Dragii mei, stă Iisus Hristos, spune Biblia că a fost dus de Duhul în pustie. Și acolo în pustie vine diavolul și ascultați și spune diavolul, închină-te mie! Închină-te mie, spune diavolul și îți voi da tot ce vezi, toată slava acestei lumi. Și Iisus Hristos spune, parafrazat, eu am cerul, ce-mi trebuie mie pământul? Că ăsta o să ia foc oricum, nu? Dragii mei, lupta în univers se dă pentru închinare. Pune-mi, te rog, Apocalipsa 14 cu 7, finalul istoriei. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui și închinați-vă cui? Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Doamne, ajută-ne la asta! Și dacă nu mă închin Lui, am o altă variantă, un teren neutru? Pot să rămân așa, să nu mă plec niciunde, nu! Următoarea variantă e Apocalipsa 14 cu 9. Fiara. Dacă se închină cineva fiare și icoane ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și ei din vinul mâniei lui Dumnezeu. Dragii mei, în momentul când mă închin lui Dumnezeu, nu mă voi închina în fața diavolului și a chipului veacului acestuia, în fața imoralității și a păcatului. Și Dumnezeu, ca și premiu pentru închinarea ta, îți dă cerul. Diavolul zice, vină cu mine să luăm bătaie. Asta e diavolul. Vino cu mine în iad. Nu. Oh, ca și creștin, ești creat de Dumnezeu, ești fiul lui, poți sta drept pentru Dumnezeu la servici, la școală, ai demnitate. Ce frumos să vezi oameni ca și Cornelul, ce frumos să vezi oameni ca și Iosif, ca și cei trei tineri. Dragii mei, vreau să subliniez astăzi. Dacă suntem credincioși, dacă avem coloana vertebrală, nu înseamnă că scăpăm de cuptorul cu foc. Dar vreau să vă spun că acolo în cuptor vine cineva și reglează temperatura. Pentru că eu sunt copilul lui, nu? Păi dacă eu aud că pruncul meu, dragii mei, nu stau pe telefon să mă uit la nu știu ce știre și copilul meu e în foc. N-am cum să fac asta. Și nu-s compus 100% din dragoste cum e compus Iisus Hristos și Dumnezeu. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă, nu de necaz, din necaz. Că uneori scăparea din cancer e plecarea în veșnicie, nu e o scăpare și asta. Că uneori scăparea din accident e o plecare în fața Domnului și îl vezi pe Domnul. Nu e o scăpare și asta? Nu știu cum ne scapă, dar important e că El prezent acolo și ne trece El Iordanul și ne dă El biruință. Dragii mei, prefer în seara asta în cuptor cu Iisus decât în afara Lui și fără prezența Lui. Vine ziua cuptorului. Atenție la coloana vertebrală în ziua bună. 2. Atenție la genunchi. Mă uit la Corneliu, dragii mei, omul acesta, pe lângă că era curcernic, avea demnitate, avea frică de Dumnezeu, avea coloană vertebrală, avea principii. Corneliu, spune Biblia, auziți, el și-a adus, Dumnezeu și-a adus aminte de rugăciunile tale. Dragii mei, mă gândesc la Daniel, din nou deschid în cartea Daniel, pentru că este ceva interesant, cei care scapă tefer din groapa cu lei, îi au prieteni pe cei care scapă din cuptorul cu foc. Care-s prietenii tăi? Vrei să fii un om cu biruințe, dar prietenul tău cel mai bun e un om biruit de jocuri de noroc, de jocuri mecanice, de lucruri rele. Nu ai cum să fii un om biruitor. Daniel a zis, eu n-am mulți prieteni, dar ăia pe care i-am sunt oamenii lui Dumnezeu. Nu? Daniel 6 spune Biblia, Daniel, hai să citesc totuși Daniel 5:29, să vedeți vremea bună, nu? Vremea bună pentru Daniel. Îndată Belșatar a dat poruncă, au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus lănțișor de aur la gât, au dat de știre că va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Ce frumos! O venit o vreme a înălțării, o venit o vreme când putea să zică Daniel, gata cu rugăciunea, am lanț de aur, mi-am pus deoparte, devine criza, am aur acasă, am relații la împărat, al treilea în împărăție, indiferent ce vine, nu mai am nevoie de rugăciune. Spunea un frate din America, a fost o vreme când o duceam bine. Asigurare la casă, la mașină, la toate. Salar foarte bun. Și n-am mai rugat, că am zis, de ce să mă mai rog, că totul merge bine. Dragii mei, periculos, e cel mai periculos atunci când totul merge bine. Că atunci s-ar putea să o lași mai moale cu pocăință. Lasă că nu mai duc martă la biserică, nu mai duc joia, că nu mă descurc, totul e bine. Daniel 6, uitați că vine și vremea grea. Că și atunci când ți-e bine, la alții nu-l-i bine că te ție bine. Nu poți să sufere, nu? Dario a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de delegători. A pus în fruntea lor 3 căpetenie, numărul cărora era și Daniel. 3. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe delegători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea, auzi, numai s-a gândit împăratul, cred că o fi zis la cineva, mă vreau să-l promovez pe Daniel. Și ce credeți că începe? Din nou părâșii. Dragii mei, diavolul este, se spune despre el că părâșul este părâșul, nu? Acum vreau să vă spun că diavolul are și pruncii lui care sunt tot părâși. Și ăștia asta caută. Mă zice, mă duc la biserică în seara asta să găsesc 3 cacofonii în predică. Pentru asta mă duc. Mă duc să văd dacă nu cumva la stație e o problemă. Dacă cineva se încurcă la cântare, eu sunt mai bucuros. Pentru că el pentru asta vine. Să găsească ceva greșit. Dragii mei, ascultați-mă, unii nu se pot bucura de bucuria altora. Nu pot să zic amin dacă Dumnezeu îl folosește pe cineva la o prorocie, la o cântare, la o predică. Nu pot. E tot timpul complexați. Ca și Cain. Cum adică jertfa lui Iavel e primită și a mea nu e primită? Nu? Și ce au zis oamenii ăștia? Hai să vedem ce putem să facem. Și l-au găsit pe Daniel. Acum vreau să vă spun că bârfitorii, dragii mei, dacă ar lucra, de exemplu, așa, sezonieri, mă, ar fi tare bine. Că știu, bă, numai vara am probleme cu ei, când e culesul. Mă feresc, dar nu, ăștia lucră full time. Uneori și schimbul 3 fac, că stau noaptea pe telefon, să audă ce mai a făcut ăla, ce mai a făcut ăla. Vreau să vorbesc 5 minute despre bârfitori, despre părâșii ăștia, despre oamenii care caută greșeli. Pentru că focul, dragii mei, care alimentează ciorba, bârfitorilor, știți cum se numește? Invidia. Invidia. Și uitați, atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părască în ce privea treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic. De ce? Pentru că vorbim de un om cu coloană vertebrală, un om cu demnitate. Niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios, cu frică de Domnul, nu? Și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Dragii mei, citeam ceva frumos, ceva interesant și vreau să vă citesc aici, mi-am notat aici, pentru că ar fi tare bine să punem la inimă.
Dacă cineva se ocupă încă din biserica noastră cu a căuta gunoaie, cu a căuta lucruri slabe, ascultă ce citesc acum. În Grecia antică, Socrate a fost foarte apreciat pentru înțelepciunea lui. Într-o zi, un cunoscut al marelui filozof a alergat la el agitat și i-a spus: Socrate, știi ce am auzit despre unul dintre studenții tăi? Stai o clipă, a replicat Socrate, înainte să-mi spui, aș vrea să treci printr-un mic test. Se numește testul celor trei. Și astăzi aveți ocazia să îl notați și să-l dați la oricine care vine să vă spună ceva despre altcineva. Testul celor trei? Exact, a continuat Socrate. Înainte să-mi spui ceva despre studentul meu, hai să stăm puțin și să testăm ce ai de gând să spui. Primul test este adevărul. Ești absolut sigur că ceea ce vrei să-mi spui este adevărat? Nu a răspuns omul. De fapt, de-abia am auzit despre acest lucru. Bine a răspuns Socrate. Deci nu știi concret dacă este adevărat sau nu. Acum să încercăm al doilea test. Testul binelui. Este ceea ce ești pe cale să-mi spui despre studentul meu ceva bun? Nu, dimpotrivă. Deci a continuat Socrate, vrei să-mi spui ceva rău despre el, chiar dacă nu ești absolut sigur că este adevărat? Omul ridică din umeri, un pic jenat. Socrate a continuat, ai putea totuși să-mi spui acel lucru, pentru că există un al treilea test. Filtrul utilității. Îmi este de vreun folos ceea ce vrei să-mi spui despre studentul meu? Nu chiar. Ei bine, a concluzionat Socrate, dacă ceea ce vrei să-mi spui nu este nici adevărat, nici bun și nici măcar de folos, de ce să mi-l mai spui? Doamne, ai milă de fiecare dintre noi. Dragii mei, omul lui Dumnezeu spune lucruri adevărate, dar nu numai adevărate, lucruri care zidesc, care sunt utile, nu? Spune lucruri bune. Închid paranteza, a venit ziua când și împăratul Dariu a cerut închinare, dragii mei. Nu doar Nebucadnețar la cei trei, ci și Dariu cere închinare, nu? A venit porunca, nu mai citesc, știți textul, a venit prigoana. Hai să vedem ce face Daniel în ziua când vine prigoana. Daniel 6:10. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim și de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Dragii mei, Daniel nu a mărit timpul de rugăciune de la o dată pe lună la trei ori pe zi, când a venit încercarea, când a venit furtuna, când a venit prigoana, când a venit părâșii, când i s-au spus sau i s-au scos lucruri neadevărate despre el. Daniel nu s-a rugat nici măcar în groapa cu lei. Uitați-vă, este dus bătrânul la groapă, spun istoricii Bibliei că ar fi avut undeva la 70 de ani. Parcă ți-ar fi și milă, nu? Să iei pe un bătrân de 70 de ani să-l pui într-o groapă? Ce inimă trebuie să ai? Cam 84-85 de ani, spun istoricii că ar fi trăit Daniel, undeva la 70 de ani, omul lui Dumnezeu coboară scările gropii, cu părul alb, probabil, dar cu genunchii bătătoriți. O viață de rugăciune, o viață fără compromis. Nu știu, dar ce s-o fi gândit Daniel în momentele acelea? Poate s-o gândi la versurile cântării care spune căci niciun păr nu scade și nici o clipă nu-i, că nu-i nicio încercare decât prin voia lui. Dragii mei, știți că unele furtuni din groapa, din viața noastră le-am putea evita dacă ne-am rugat la vremea potrivită? Orice om să se roage ție la vremea potrivită și chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Nu zis orice om să se roage când vede apele că vin. Nu. E târziu. Nu mai apuci. Nici n-a pus să formez numărul. Vorbeam astăzi la o nuntă, la doi miri și le spuneam despre Petru. Exact ce s-a predicat aici. Petru merge pe acoperișul casei și se roagă. David merge pe acoperișul casei și spune Biblia că se plimbă. Dragii mei, nu spun că nu este o vreme a plimbării. S-ar putea să ieși uneori cu soția și cu copiii până în parc să te plimbi. Dar nu marți de la 18 la 20. Nu duminică seara. Veneam spre Alba Iulia acum și erau oameni la pescuit. Și am zis, Doamne, nu puteau merge sâmbătă. Duminică. Duminică la pescuit. David, dragii mei, David ar fi evitat 4 sicrii în familie. 4 furtuni mari. Dacă într-o singură zi ar fi înțeles, David, acum când totul merge bine, lasă, zice, că se bată alții. L-am trimis pe Ioab. Tot face. Dar tu ce faci? Lasă că postesc alții. Lasă că merg alții la rugăciune. Lasă că fac alții misiune. Pleacă alții în Oltenia. Tu ce faci? Unde să mă plimb un pic, zice. Și dacă te plimb, nu era frumos să ieși pe soția cu tine? Asta le spuneam la cei doi miri astăzi. De astăzi n-aveți voie să vă mai plimbați singur. Că unii se plimbă singuri după căsătorie și apoi, frate, zice, am căzut, zice. Dragii mei, mă rog astăzi să înțelegem vremea în care trăim. Ce har să ne mai strângem marți la rugăciune. Și m-am bucurat marți când am văzut biserica plină. Că am știut că atunci când o să vină vremuri grele, rugăciunile astea adunate în cont, Dumnezeu le va vedea, nu? Dumnezeu va lua lacrimile astea. Le strânge în burduful lui, nu? Și vine ziua când să-ți răspunde, când nici nu mai apuci, nu? Ce faci acolo? Urli lângă lei în groapă să creadă că ai ceva cu ei? Acolo te rogi. Nu mai apuci. Cu masca de oxigen am văzut poze. Frate, a murit după 3 zile. Mască de oxigen pe față. Cum te mai rogi acolo? E cam târziu. Ce bine să ai strâns în cont, nu? Și în ultimul rând, dragii mei, atenție la mâini. Atenție la mâini. Atenție la coloana vertebrală. Atenție la genunchi și atenție la mâini. Spune Biblia despre Corneliu că făcea multe milostenii. Mă și gândeam să vii acasă. Dragii mei, noi vorbim ușor că știm Evanghelia. Suntem pocăiți poate de ani de zile. Dar omul ăsta era neam. Nu era evreu, era dintre neamuri. Nu i-a spus nimeni până acum despre Iisus. N-o fi, nu știu cum o fi auzit. Sau dacă i-a spus cineva, a zis, oricum tu n-ai șansă că ești dintre neamuri. Pentru voi sunt închise porțile. Și el a spus, nu mă interesează. Eu vreau să trăiesc de el. Eu vreau să mă rog. Că poate acolo Dumnezeu în cer nu face diferență între negru și alb. Între african și american. Între ăla care vorbește engleză și ăla care vorbește latin. O, am o șansă. Dar vreau și mâinile mele să nu fie mâini pătate de sânge, de lotoprono, de pariuri sportive, de înșelăciuni. Vreau mâinile mele să fie mâini frumoase, să fie mâini curate. Iov 1:5. În vremea bună, ascultați ce făcea Iov, când avea 11.500 de animale. Asta înseamnă exporturi și importuri poate de milioane de euro pe an. O cifră de afaceri de câteva milioane de euro pe an. Gândiți-vă ce înseamnă asta. După ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață să meargă la contabil, nu? Cât m-a intrat ieri, zice Iov. Nu. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare dintre ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa făcea Iov odată pe an.
Așa scrie.
Dragii mei, coloana vertebrală nu e un eveniment, e un obicei. Rugăciunea nu e un eveniment. Mă rog acum că am nevoie de Dumnezeu la nuntă și până acum ce ai făcut? Acum mă rog că am nevoie de El la examene. Acum că trebuie să-mi cumpăr mașină, să nu cumva să-mi iau una cu kilometri trași în spate. Și până acum ce ai făcut? Și Daniel spune Biblia că avea obicei și Iov avea obicei. Parcă-l văd pe Iov ridicând mâinile spre cea. Mai încurate, nu? Întâi Timotei 2:8. Vreau ca bărbații să se roage în orice loc. Dar nu oricum. Oriunde, dar nu oricum. Spunea un bătrân, în vremea comunistă mă duceam în toalete și mă aruncam acolo jos și mă ascundeam să nu mă prindă cineva. Și acolo spuneam Tatăl nostru. Și m-a prins într-o zi cineva și m-a părât și m-a băgat la izolare. Oriunde, zice, numai să am o rugăciune. Dar nu oricum. Spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoială. Acum, Corneliu nu avea numai mâini curate, avea și mâini care ajută. Avem în cadrul lucrări de ajutorare care o facem împreună cu alți frați din România această lucrare mâini de aur. Adică mâini care fac ceva, mâini care lasă în urmă ceva. Dragii mei, vreau să vă citesc ce făcea Iov când totul îi mergea bine. Iov 29:12, te rog. Nu numai se ruga. Nu. Auziți? Cu mâinile mele, o zis Iov, scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine și mă opresc. Știi ce mare har în groapa cu lei să ai văduve care se roagă pentru tine? Știi ce mare har când ajungi în faliment să ai pe cineva care a auzit unde ești și să se pună pe genunchi pentru că tu cu mâinile tale într-o zi ai schimbat viața acelui om sau Dumnezeu prin mâinile tale i-a răspuns la rugăciune? Auzi ce spunea Iov, binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. Umpleam de bucurie inima văduvei. Dragii mei, acum n-ai poate cu un SMS, nu poți. Noi nu știu ce un SMS, un mesaj de încurajare. Zici și Iacov, dacă îi vezi că e frig și spui Domnul să te binecuvânteze, păi aia nu îl încălzește, nu? Nu-i urcă temperatura 20 de grade? Are ceva, fă ceva cu mâinile tale pentru omul ăsta, de-i rog mai departe. Mă îmbrăcam cu dreptatea și îi slujam de îmbrăcăminte, neprihănirea mi era manta și turman. De-i rog mai departe, până la 16. Orbului era eram ochi și șchiopului picior. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celor necunoscut. Așa au zis Iov, acum sunt în boală, acum nu mai pot să fac nimic, am falimentat, totul la foc, s-a dus tot. Acum nu mai pot să alerg să fac ceva. Da-mă mângâieri, o zis Iov, când am putut, am făcut. Fratele Virgil Neagă are o vorbă, fă ce poți cu ceea ce ai. Nu? Ce frumos, vine Domnul și ia apărarea lui Iov. Pune-te, rog, Iov 42:5. Și mărturisește Iov, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum unde? Acum în necaz, în furtună, în boală, în faliment, îl văd pe Dumnezeu cu adevărat. Spunea un vers de poezie despre mâinile lui Iisus, mâinile tale, dulce Iisuse, mâinile care din lut ne-au creat, întinse pe lemn, se lăsară străpunse, o, mâinile tale, ce totul au dat. Dragii mei, dacă mergi într-o familie, ascultați-mă bine, am fost la cineva în familie, familie cu 7 copii, se ocupă cu agricultura. M-am uitat la mâinile soției, toate erau crăpate de muncă. Oameni care munceau din greu pentru familie. Și acum vreau să văd cum sunt mâinile soțului. Că dacă lui e scurat, e perfecte și ale ei e zbătătorite, ceva e problemă acolo. Și știi ce am rămas uimit și m-am bucurat? Și mâinile lui erau la fel. M-am dat seama că el nu pune pe ea să facă în solar treabă și el stă pe telefon. Nu. Amândoi muncesc. Dar m-am gândit la altceva. Că vine ziua nunții noastre. Cât de mare va fi diferența între mâinile mele și mâinile Mântuitorului meu? Cât de mare o să fie diferența? Pune, te rog, o fotografie să vadă frate ceva, să vadă surorile ceva. Nu știu dacă se vede bine. Una din surorile cu care colaborăm pentru lucrarea cu cei nevoie este o fată din zona Bucovinei. Fata aceasta, în urmă cu câteva săptămâni, a zis așa, a luat o decizie, Doamne, eu n-am bani să dau pentru tine. Dar există un mod prin care pot să fac rost de bani. Pot să cos manual măștile astea și să le vând cu 25 de lei bucata, dacă nu greșesc, și toți banii să meargă pentru tine. Să meargă la văduve, la sărași și la orfani. Cineva a apucat într-un moment să-i facă o poză. Uitați-vă cum arată mâinile unei fete. După 8 ore de muncă. Uitați-vă bine. Eu zic cineva, auzi, nu vrei să-ți cumpări mașină de cosut? Și au zis, dacă îmi cumperi mașină de cosut, nu o să mai am mâinile. Eu vreau să fiu Catabita, au zis fata asta. Când altele spun, vreau să fiu Caselin Dion. Eu vreau să fiu ca și aia de un filme. Mai sunt fete care spun, eu vreau să fiu Catabita. Frate Crist, dar și eu am mâini bătătorite. Pentru tine, da, și eu poate. Dar pentru Domnul, uite aici ce mâini. Că tot am dat în mărturii de acum 100 de ani. 2020, luna septembrie. Doamne, mai ridică astfel de tineri. Păi fata asta nu o să vină la mărturisire. Frate pastor, am căzut în păcat. Păi n-ai când să cazi în păcat. Ce să cazi în păcat? Încă n-am avut și un tânăr la mărturisire. Frate Cristi, pe când eram în ordine și căram lemne, mi-a apărut o poză pe telefon. Nu ți-a apărut. Îți apar poze pe telefon când n-ai ce face, când te plictisești. Oameni buni, un pocăit n-are voie să se plictisească. E așa de multe lucruri. În timp ce fratele Adi vorbea aici și ne îndemna atât de frumos. Mi-a venit momentul acela, versetul ăla din Biblie care spune așa, omului îi este rânduit să moară o singură dată. Să trăiască o dată, să moară o dată și apoi ce vine? Mă zice, ai mâini prea frumoase, lasă că mai dă, mai du-te, mai reîncarnare. Nu, ar fi fain. Ar fi frumos, nu. Poți să oprești. O singură viață avem. Vorbesc acum metaforic, vorbesc spiritual, sper să mă înțelegeți. Leii nu pot sfârșia omul cu mâinile curate. N-are gust. Degetele alea n-au gust pentru lei. Genunchii bătătoriți îți cac guma de mestecat pentru lei. Nu poți să o mânci. Spiritual vorbesc. Dar ce le place carnea crudă? Ce le place mâinile alea care n-au mai atins de mult Biblia? Care n-au mai dus de mult o plasă la o femeie în vârstă, la o femeie văduvă, poate la cineva, la o mamă cu mulți copii, ce le place la lei. Dar unde scrie Cristi asta în Biblie? 6:24 Daniel. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care auziți care-i sfârșitul bârfitorilor. Știți cum o să moare pocăiții? Uzați. Știți cum o să moare bârfitorii? Ruginiți. Că plugul ăla care nu-l folosești ani de zile, ruginii moare. E mai bine să mor uzat decât ruginii, nu? Auziți? Și au fost aruncați în groapă cu lei, copiilor și nevestele lor, și până să ajungă în fundul gropii, ce-au făcut lei? Leii i-au și apucat și le-au fărămițat oasele. Aveau o coloană din asta elastică, ăștia, știți? Să trăiești, împărate. Cum spui așa face? Se plecau în față la orice. Nu mai putut să stea îngerul un pic să-i apere și pe ăștia. Nu v-ați întrebat? De ce nu i-au apărat îngerul și pe ăștia? Un sfert de oră dacă mai stătea, erau și ei salvați. Psalmul 34:7. Îngerul Domnului te apărește. În jurul oamenilor care au fost atenți la coloane, la genunchi și la mâini, care au frică de Domnul. Mă zice, nu pot să mă murdăresc, mă zice, cu gunoiul păcatului. Mi-e frică de Domnul. Nu pot să fac asta. Închei spunându-vă că în Matei 7, Biblia vorbește despre două case. Una care avea fundație pe nisip. Așa e că e mai ieftin. E mai ieftin, nu? O, câți oameni trăiesc o credință ieftină. Și au impresia că în ziua furtunii vor sta în picioare. Am văzut români, dragii mei, știți ce fac unii români? Iau fier beton din fundație și zic așa, nu bag, zice, așa mult fier, cum a spus arhitectul, că trebuie bani și pentru grejdă și faianță. Ascultă-mă ce spun astăzi, când vine furtuna, nu se uită nici la gresie, nici la faianță. Când vine furtuna, furtuna sprobează fundația. Și vine ziua cea grea. Când copilul parcă strântește ușa și diavolul îți spune, uită-te Dumnezeu tău unde te-a lăsat. Mai are rost să merg la biserică? Când ca și mama asta, nu? Rămâi cu 5 prunci și soțul în sicriu. Și vine diavolul și spune, blastă-mă pe Dumnezeu și ai încheiat. Asta e Dumnezeu? Da, tu ai stâncă. Tu ai stâncă. Și spui, dacă așa o vreo Domnul, facă-se voia Lui. Dar știi de ce spui cuvintele astea? Pentru că ai credința zidită pe stâncă. Dragii mei, frate și surori, îndemnul pe care Domnul mi l-a dat pentru biserica noastră este să vă spun astăzi că ceea ce nu se vede contează cel mai mult. Dumitale, vezi predica unui frate, vezi cântarea, vezi prorocia, vezi poate o milostenie sau o dărnicie. Că milostenia se face nascuns, dărnicia se face public. E diferență. Da? 1 Corinteni 8 și Matei 5:6-7. Una se vede, alta nu se vede. Dar aia e ce se vede. Numai când ziua grea, ceea ce ține familia în picioare, ceea ce ține pocăința în picioare, e ceea ce nu se vede din viața ta. Rugăciunea, postul, milostenia, coloana vertebrală. Doamne, binecuvintează biserica noastră. Spunea o cântare, nu o să mai cântăm acum seara, dar vă spun ce spuneau versurile unei cântări. După soare vine nor, după nor, iar vine soare. După bine vine rău, după rău zile ușoare. Și acum ascultați, când e greu să ne rugăm ca în zilele cu soare. Adică spune cântarea asta și poetul atât de inspirat a fost, parcă ca și Daniel. Când vine greu, a zis omul ăsta, numai atâta să te rogi cât i-ai rugat când ți-a fost bine. Unde am fi mulți dintre noi dacă am face asta? Că unii dintre noi atâta ne rugăm când vine greu, dar cântarea spune altceva. Nu, să te rogi atâta, să te rogi în necaz cât i-ai rugat când ți-a fost bine. Încă Daniel a făcut și mai puțin. Nici nu s-a rugat când a fost în groapa acolo. Că a zis, eu m-am rugat. Eu am vorbit. Acum las pe Dumnezeu meu să vorbească. Și-a vorbit. Și-a închis gura leilor. Dragii mei, cred că s-a uitat leii la Daniel și-a zis, nu putem. Cum să ne atingem de sfântul ăsta? Nu ne lasă Creatorul. Nu? Ăsta e îndemnul în care vreau să închei. Nu lăsa construcția pe când vine furtuna. Nu lăsa lucrurile care trebuia să le faci și să le facem, dragii mei. Mă uit la vremea de libertate care avem. Nu știu cât o să mai țină. Dar ne uităm și vedem că se strânge cureaua. Că se vrea instaurarea unei noi ordini mondiale. Se vrea o monedă unică. Se vrea implantarea chipului. Se vrea un vaccin. Ce o să faci atunci? O să sun prorocii? Cu ce o să te ajute? O să mergi la mărturisire? Și dacă nu o să poți, că se va împlini lucrarea aia care a fost în 2007 în Arad, nici doi cu doi nu vă veți putea întâlni. Unde o să te mărturisești? Pe WhatsApp? Pe e-mail? O să tânjești, să mai prinzi o masă de rugăciune și nu o să mai fii. N-ai vrea astăzi să beneficiem împreună de clipele de har, dragii mei? O mai rămas 9 minute, măcar 9 minute să ne rugăm acum la final. Să stăm înainte, Domnului, să ne uităm. Dumnezeu a îngăduit, dragii mei, vremuri frumoase. Vremuri când ne intră salariul, ne-au somărit pensiile, acum alocațiile. Și este tentant să o lași mai moale cu pocăință. Să zici, lasă că nu trebuie să postesc. Lasă-mă că marța merg frații bătrâni, că-s la pensie, au timp. Tu n-ai văzut ce merge mie afacerea, eu n-am timp, eu sunt ocupat. Și o să vine vremea când treci până necas, până furtună. Când vine șuvoaiele. Spune în Matei 7 că din trei părți au bătut. Da? Șuvoaiele, fundația, vânturile, zidurile și ploaia, acoperișul. Toată casa e lovit. Ce faci în ziua aceea? Ce faci în momentul acela? Ce faci în momentul acela când nu știi pe cine să sun, pe ce să pui mâna? Că s-a întâmplat tragedia. Ce frumos e în momentul acela să ai pace. Spunea cântarea, să ai pace în mijlocul necazului tău. Dragii mei, pot să am pace în furtună doar dacă în barca mea Iisus Hristos. Haideți în acest sens să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm și să spunem, Doamne, dă-ne putere în vremea bună să ne pregătim pentru vremea rea. Iar dacă unii din cei prezenți sunt în vremea rea astăzi, mă rog ca îngerul acela care a coborât lângă Daniel, care a coborât în cuptorul de foc și îl simbolizează pe Iisus Hristos în Vechiul Testament, să mai coboare și azi prin Duhul Sfânt, să mai regleze temperatura focului, să mai dea putere să întărească genunchii slăvălogiți și poate mâinile care se clatină și Domnul să ne asculte și la final vă mulțumim. Amin.